Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην Τρόικα και τις πολιτικές της. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
Το τέλος της συνεργασίας με την Τρόικα ανακοίνωσε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης.
Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του ΕΜΦΗ.
Έχουμε αποδείξει και υποσχόμαστε ότι ο Έλληνας πολίτης δεν θα χάσει το σπίτι που μένει αυτός και η οικογένειά του.
Κλείσε την πόρτα σε λόγια του αέρα. Web Radio του ΠΑΜΕ και η εκπομπή του Συλλόγου Εμπορεοϋπαλλήλων Αθήνας μόλις αρχίζει. Γιατί μες στον αγώνα θα μάθεις την αλήθεια.
Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή του Συλλόγου των Εμπορεοϋπαλλήλων από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στην παρουσία της εκπομπής σήμερα θα είναι ο Κρητικός ο Μιλτιάδης και ο Στήλας ο Στέλιος. Θα δούμε τα θέματα που μας απασχόλησαν περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε και ένα από αυτά είναι και πάλι, μονοπολή θα λέγαμε πάλι όλη την εβδομάδα, το θέμα του Σκαρφού Μαρινόπουλου και τις εξελίξεις που είχαμε μετά από τη Γενική Συνέλευση που κάνουν οι εργαζόμενοι. Ο Στέλιος είναι και εργαζόμενος στην επιχείρηση της Καρφού Μαρινόπουλος και θα μπορεί να μας πει πιο αναλυτικά ό,τι έχει προκύψει την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Στέλιος, ακούμε.
Καλησπέρα και από μένα. Όπως αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η εταιρεία Μαρινόπουλος, προσπαθώντας να παραμείνει σε θετικούς ρυθμούς κερδοφορίας, προχωράει σε αναδιαρθρώσεις κατόπιν υποδείξεων των τραπεζών στις οποίες απευθύνθηκε αυτό το διάστημα. Οι αναδιαρθρώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξασφαλίσει την διοδότηση περιλαμβάνουν τα εξής: κλείσιμο καταστημάτων, απολύσεις προσωπικού, φυσικά μειώσεις μισθών και περικοπές των δικαιωμάτων μας έχουν απομείνει. Σε αυτή την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι μέσα από τη Γενική του Συνέλευση, αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργιακή κινητοποίηση την 1η Δεκέμβρη, η οποία θα πραγματοποιηθεί με συγκέντρωση στην έδρα της εταιρείας στον Άλυμο, Αγίου Δημητρίου 63 Νιωδός, στις 10 το πρωί. Η απεργία αυτή πραγματοποιείται πανελλαδικά σε όλα τα παρατήματα του επιχειρησιακού σωματείου, αλλά και όπου υπάρχουν καταστήματα της Carrefour Μαρινόπουλος, με την υποστήριξη των κατατόπου κλαδικών σωματείων. Οι δυνάμεις της ΔΑΣ, μια παράταξη εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Μαρινόπουλου που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, πρωτοστατούν στον αγώνα αυτό και στην οργάνωσή του, ώστε να υπάρξει μια χειρή απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας. Υπάρχει ενημέρωση ένα κατάστημα με ανακοινώσεις αλλά και οπτικό υλικό όπως πανό που αναρτήθηκαν έξω από τους χώρους εργασίας. Βέβαια, για να γίνει κατανοητό και το μέγεθος της επίθεσης που δεχόμαστε στην εταιρεία, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αξίζει να αναφέρουμε πως έγινε και ερώτηση από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Χρήστο Κατσότη, προς τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να ανακληθούν. Ρωτώντας την κυβέρνηση τι μέτρα σκοπεύει να πάρει ώστε να ανακληθούν άμεσα όλες οι απολύσεις που έχουν γίνει, μειώσεις μισθών και τα επιδόματα που έχουν χαθεί, αλλά και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, μιας και εδώ συζητάμε για μια επιχείρηση που γιγαντώθηκε τα τελευταία χρόνια και μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση και την ανέχεια με μοναδικό σκοπό να διασφαλίσει τα κέρδη της.
Στέλιο, για να μείνουμε λίγο ακόμη στο θέμα του Μαρινόπουλου. Μέχρι και αύριο ουσιαστικά έχουν τελειώσει οι μέρες για την απεργία. Ποιες ήταν οι ενέργειες που κατεβάλλατε, ας πούμε, εσείς, ώστε να καλέσετε τους συναδέλφους στην απεργία? Είχατε κάποια επαφή μαζί τους, είχατε γίνει κάποιες επισκέψεις σε καταστήματα?
Έχουν γίνει εξορμή σε καταστήματα, αλλά και σκέψεις που ήρθαν οι εργαζόμενοι κοντά μας, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να δημιουργήσουμε καλύτερο κλίμα και να ετοιμαστούμε καλύτερα για την απεργία που θα ακολουθήσει.
Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην απεργία σας και βέβαια να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορεί να πάρει μια απάντηση η εργοδοσία. Και ένα θέμα βέβαια το οποίο θα μας απασχολήσει και σήμερα είναι το θέμα της διακίνησης, που και αυτό δείχνει ότι είναι σε εξέλιξη και βέβαια δεν είναι ξεχωριστό από το θέμα του Μαρινόπουλου. Η διακίνηση, να υπενθυμίσουμε, ότι είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την τροφοδοσία πολλών καταστημάτων της Carrefour Μαρινόπουλος και η οποία βρίσκεται σε... η οποία προφασιζόμενη τις εξελίξεις στο Μαρινόπουλο και ότι δεν έχει αντικείμενο εργασίας, προχωράει στο κλείσιμο μία από τις 17 αποθήκες για την μιλάμε για την αποθήκη που βρίσκεται στο Μενίδη. Η εξέλιξη λοιπόν είναι ότι την Παρασκευή στις 27 Ενδεκάτου η εργοδοσία άρχισε να μοιράζει απολύσεις στους εργαζόμενους. Άλλοι εργαζόμενοι δηλαδή που δεν μεταφέρθηκαν, είναι περίπου 25, και αυτοί αντέδρασαν στα σχέδια της εργοδοσίας και άρχισαν να επιβάλλει άδειες διήμερες, διασπώντας τους σε δύο κομμάτια, μην ξέροντας ο κάθε ένας ποιο θα είναι το μέλλον του μέσα στην εταιρεία. Τη Δευτέρα που ήταν απάνω στην αποθήκη, οι υπόλοιποι που δεν είχαν απολυθεί, τους τηλεφωνούσαν να μην πάνε για δουλειά. Τώρα βέβαια αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, ανοιχτό. Ακόμη δεν έχει πάρει μια συγκεκριμένη στάση η εταιρεία. Το θέμα όμως είναι ότι προχωράει στο κλείσιμο. Θα μείνουν συνάδελφοί μας άνεργοι. Και είναι και αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε φιλοξενήσει και τη συνέντευξη του Νίκου του Ταρατήτα, που είναι και μέλος της Επιτροπής Αγώνας σε αυτόν τον εργασιακό χώρο, ότι πλέον εκεί οι εργαζόμενοι το μόνο που έχουν πλέον ως αποκούμπι είναι η ενότητά τους. Εάν καταφέρουν να διασπαστούν, θα γίνουν πολύ πιο εύκολη λία απέναντι στην εργοδοσία. Ένα από τα κυριότερα, ας πούμε, αιτήματα που πάντα έθετε η Επιτροπή Αγώνα, ας πούμε, η Επιτροπή Εργαζομένων, ας πούμε, στη διακίνηση, είναι ότι κανένας εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του και τον προκαμματό του, να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι σε άλλα έργα της εταιρείας, γιατί να υπενθυμίσουν ότι παραμένουν ακόμα 16 αποθήκες ενεργές, οι οποίες δουλεύουν ακόμη, και να εξασφαλιστεί βέβαια η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο. Θα πρέπει να βάλουμε λοιπόν εμπόδια στην εργοδοσία, εμπόδια που θα πρέπει να βάλουμε, εμπόδια τα οποία θα πρέπει να οδηγήσουν στο δικό μας δρόμο, στο δικό μας στόχο, που θα είναι η διασφάλιση μιας αξιοπρεπής ζωής. Αυτό όσον αφορά τη διακίνηση, με την προτροπή προς τους εργαζόμενους να δείξουν κουράγιο και αυτό που είπαμε στην αρχή, να μην διασπαστούν. Να βάλουν μπροστά τα αιτήματά τους και όλοι μαζί να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Σε αυτό το σημείο λέμε να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με την συνέντευξη με την Επιτροπή Ανέργων. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα την Παπαπετροπούλου Τίτσα και Μαρκοπούλου Μέρη, που είναι μέλη της Επιτροπής Ανέργων, να μας πούν κάποιες γνώμες από αυτό το πολύ κρίσιμο κομμάτι, ιδιαίτερο κομμάτι εργαζομένων, θα λέγαμε εμείς, της κοινωνίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια μαζί με τους συνταξιούχους. Τους αποκαλούν ως μη ενεργούς, αλλά θα δούμε αν αυτό ισχύει ή όχι. Θα επανέλθουμε σε λίγο.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα, γιατί το θέλα, μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω, να είναι καλή φιλική λογαριασμή και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω, να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω, να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, Να βρίσκω μια λύση στο ποτάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μια λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη βρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να. So game you are called.
Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Να καλησπερίσουμε και να υποδεχτούμε την Παπαπετροπούλου Τίτσα και Μαρκοπούλου Μέρη, μέλη της Επιτροπής Αγώνα, τη μέλη της Επιτροπής Ανέργων, συγγνώμη. Τώρα βέβαια, ήταν τυχαίο βέβαια σήμερα να έρθει η Επιτροπή Ανέργων μετά από αυτά τα θέματα που προαναφέραμε. Τα δύο πρώτα θέματα αφορούν απολύσεις. Πάμε στο τρίτο θέμα που έχουμε να κάνουμε πια με άνεργους. Τίτσα καλησπέρα, Μέρη καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο σκοπός της Επιτροπής Ανέργων?
Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και πολύ σημαντική. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι η συσπήρωση και η οργάνωση των ανέργων. Η καπιταλιστική κρίση έχει οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες συναδέλφους από το εμπόριο. Πολλοί από αυτούς ήταν ήδη μέλη των επιχειρησιακών του σωματείων, όπως και στο κλαδικό, και οι οποίοι ένιωθαν την ανάγκη να οργανωθούν για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αλλά οι περισσότεροι είναι συνάδελφοι που τώρα ένιωσαν την ανάγκη της οργάνωσης και της εσπήρωσης σε ένα σωματείο για την από κοινού διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η εργατική λαϊκή οικογένεια, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες, από την επίθεση που δέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ένα από τα όπλα που έχει απομείνει και πρέπει να αξιοποιήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι η εργατική λαϊκή αλληλεγγύη.
Οι χιλιάδες άνεργοι λοιπόν στον κλάδο του εμπορίου δεν πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις που παίζονται στην πλάτη τους παθητικά. Δεν φταίνε για την ανεργία τους, δεν τους χαρίζεται το επίδομα. Αντιθέτως, πρέπει εδώ και τώρα να διεκδικήσουμε από κοινού εργαζόμενοι άνεργοι συνολικά μέτρα προστασίας και ανακούφισης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν λειτουργεί και δράει η Επιτροπή Ανέργων του Συλλόγου Μποροϋπαλλήλων, με πρώτη και κύρια ευθύνη της τη συσπήρωση και την οργάνωση της πάλης των μακροχρόνια ανέργων των απολυμένων από εκατοντάδες τόπους δουλειάς. Να πούμε σε αυτό το σημείο τις διεκδικήσεις μας. Καταρχήν, χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους. Να μην επιτρέψουμε τη μείωση ακόμη και αυτών των πενιχρών επιδομάτων, άμεση καταβολή στην ολότητά τους. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία πληρωμή ή συμμετοχή των ανέργων σε υγειονομικές, φαρμακευτικές και προνοιακές παροχές. Καμία πληρωμή σε τιμολόγια των πρώην δέκο. Απαγόρευση διακοπής νερού, ρεύματος, τηλεφώνου. Διακοπή χρεών για λογαριασμούς, καταναλωτικά δάνεια όλων των ανέργων. Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους ανέργους σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε όλες τις πόλεις χωρίς χρονικούς όρους και προϋποθέσεις. χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε μικρούς επαγγελματίες και εμπόρους σε αυταποσχολούμενους που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.
Όσον αφορά την Επιτροπή Ανέργων, σίγουρα έχει να κάνει ένα κομμάτι με κάποιοι. Είναι ένα θέμα το οποίο μου απασχολεί συχνά τον τύπο. Τον απασχολεί όμως ως νούμερο ή ως ποσοστό. Εσείς σε ποιες δυσκολίες επικεντρώνεστε περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε πιο πολύ, ας πούμε, στην προσπάθεια ώστε να φέρει αποτέλεσμα αυτή η Επιτροπή Ανέργων?
Η διασπορά των εμποροϋπαλλήλων στο κλάδο και οι μικρές σε χρόνο συμβάσεις εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες συναδέλφων μας να μπαίνουν και να βγαίνουν από το χώρο εργασίας του εμπορίου χωρίς να προλαβαίνουν να διαμορφώσουν άποψη, θέση, ώστε να οργανωθούν στα κλαδικά του σωματεία. Επίσης είναι η οικονομική ανέχεια η οποία οδηγεί και αυτή σε απομόνωση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις ενοχές που νιώθουν οι άνεργοι για αυτή την κατάσταση. Αν ισχύει για τον εργαζόμενο ότι η μεμονωμένη δράση ή ακόμη και η αδράνεια τον οδηγεί στο να μην μπορεί να αντιληφθεί την αιτία των προβλημάτων και κατά επέκταση της λύσης που μπορεί να βρει, κυρίως μέσα από τη συλλογική δράση.
Ναι. Εμείς να μεταφέρω μια πορεία όμως που συνήθως συναντάμε στα καταστήματα που κάνουμε εξορμήσεις, αλλά και από το φιλικό και γενικό περίγυρο, ότι κινητοποιήσεις γίνονται πολλές. Λείπει όμως η παρουσία των ανέργων, γιατί όταν μιλάμε για ένα ποσοστό σαν για αυτό που έχουμε σήμερα, για έναν αριθμό ο οποίος ξεπερνάει το, επίσημα βέβαια είναι στο 1 εκατομμύριο, αλλά αν βάλουμε μέσα και τους ανέργους οι οποίοι δεν είναι καταγεγραμμένοι, όπως είναι δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Αυτός ο όγκος, αυτός ο αριθμός, πού φαίνεται στις κινητοποιήσεις, γιατί δεν εκφράζονται και αυτοί μέσα από τις κινητοποιήσεις?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν κατά κύριο λόγο οι οργανωμένοι και συσπειρωμένοι στα σωματεία τους, που έχουν ξεκάθαρο στη συνείδησή τους ποιος δημιουργεί τον πλούτο και ποιος τον καρπώνεται. Αυτός ο εργαζόμενος λοιπόν θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο και ως άνεργος. Ο εργαζόμενος όμως που απήχε είναι πολύ δύσκολο να κάνει το πρώτο βήμα σε κατάσταση ανεργίας. Παρ' όλα αυτά, οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα οδηγούν όλο και περισσότερους συναδέλφους ανέργους σε επαφή με το σωματείο τους. Για παράδειγμα, στην τελευταία κινητοποίηση, την απεργία που είχαμε στις 12 του μήνα, κατεβήκαμε με πανό δικό μας των ανέργων και είχαμε κάποιο κόσμο κοντά μας ικανό. Είναι ένα πρώτο βήμα. Θα συνεχίσουμε να το επεκτείνουμε και να καλέσουμε και να καλούμε όλο και περισσότερο κόσμο να κατεβαίνει μαζί μας, διότι τα αιτήματα είναι μονόδρομος για μας αυτό. Αυτό πιστεύουμε.
Οι εξελίξεις, όπως προανέφερες, σίγουρα θα οδηγήσουν πολύ κόσμο στο να κινητοποιηθεί και να οργανωθεί σε σωματεία. Οι εξελίξεις αυτές ξέρουμε, δεν χρειάζεται τώρα να αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια. Η πολιτεία από την πλευρά της έχει σταθεί στον πλευρό των ανέργων και σε ποιο βαθμό? Ας μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα, ας πούμε, κανονίστηκε το θέμα της δωρεάν μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι, τώρα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι παραχώρηση της πολιτείας. Είναι δικαίωση ενός μακροχρόνιου αιτήματός μας, το οποίο, να τονίσουμε εδώ, ότι δεν αποτελεί νόμο και είναι ανά πάσα στιγμή και ώρα ανακλητό. Δηλαδή μπορεί αύριο να έρθει να σου πει αυτό αναιρείται.
Δεν είναι κάτι μόνιμο, ναι.
Δεν είναι κάτι μόνιμο, βέβαια.
Επίσης η πολιτεία θα μπορούσε να σταθεί δίπλα στον άνεργο μέσω των κοινωνικών και κρατικών παροχών, προκειμένου ο άνεργος να έχει το χρόνο που απαιτείται για την αναζήτηση εργασίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα την παιδεία. Πώς συμπαραστέκεται η πολιτεία όταν Δεκέμβρη μήνα η πλειοψηφία των ολοήμερων σχολείων δεν λειτουργεί? Κάτι το οποίο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στις άνεργες όσο και στις εργαζόμενες μητέρες. Επίσης, οι παιδικοί σταθμοί αποκλείονται οι άνεργοι γονείς.
Ως άνεργοι, αντιμετωπίζετε και εσείς τις ίδιες, έχετε και εσείς τα ίδια αποτελέσματα από τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα? Δηλαδή, έχουμε εξελίξεις που ακούμε συχνά τόσο σε πολιτικό, σε οικονομικό επίπεδο. Τι είναι αυτό που αγγίζει περισσότερο έναν άνεργο και την οικογένειά του μέσα από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
Όπως είπαμε και πριν, ο άνεργος δεν αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της εργατικής τάξης. Αυτό που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, ως κυριότερο πλήγμα γενικότερα, οι εργαζόμενοι, είναι ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος και η κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης. Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι η ατομική μερίδα θα επιβαρύνει κι άλλο τον ήδη εξατλειωμένο μισθό του εναπομείναντα εργαζόμενου στην οικογένεια. Και χωρίς να χρειάζεται να αναλύσουμε την κατάργηση επιδομάτων, μητρότητας, τις άδειες μητρότητες, τα εργατικά ατυχήματα και άλλα πολλά.
Σίγουρα το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή μας, ότι από αυτό δεν πρόκειται να γλιτώσει κανείς, κανείς δεν θα μείνει στο πυρόβλητο. Και αυτό που είπες για τον εναπομείναντα άνεργο, όντως εάν θέλει να ασφαλίσει ο εργαζόμενος τον άνεργο σύζυγο ή τα παιδιά, θα πρέπει να επιβαρυνθεί στις ασφαλιστικές του εισφορές. Από την άλλη, πολλές φορές συζητώντας όμως με συναδέλφους στους χώρους εργασίας, νιώθουμε την πίεση των ανέργων ως απειλή. Δηλαδή, ότι ο μεγάλος όγκος εργαζομένων χρησιμοποιείται και ως δούριος ύπος, τα λέγαμε μέχρι τώρα, για την κατάργηση των δικαιωμάτων των υπόλοιπων εργαζομένων. Δηλαδή, ωράρια τα οποία, ας πούμε, δεν τηρούνται, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι μισθοί, όλα έχουν κοπεί στη μέση προκειμένου να μοιραστεί μία δουλειά σε δύο και τρία άτομα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι είστε απειλή για τους υπόλοιπους εργαζόμενους? Δηλαδή, και πώς μπορούμε, ας πούμε, να βρεθούν θέσεις εργασίας για τους ανέργους, αφού αυτός είναι ο σκοπός μας, χωρίς να νιώσουν την απειλή αυτή οι ίδιοι εργαζόμενοι?
Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι σχέδιό τους είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας και των εργαζομένων για να περάσουν ευκολότερα τα μέτρα που θα αφαλίζουν τη μεγάλη εργοδοσία. Ένα συσπηρωμένο και ταξικά ενωμένο κίνημα αποτελεί ανατρεπτικό παράγοντα στα σχέδιά τους. Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ανέργου και μη απασχολήσιμου ή μη άνεργου, όπως λέμε εμείς, όταν αυτός ο εργαζόμενος θα παίρνει 250 ευρώ το μήνα?
Ναι. Αυτό είναι που λέμε, ότι μια κανονική θέση εργασίας με ένα κανονικό μισθό θα το μοιράσουμε στα 2 και στα 3 για να καλύψουν περισσότερα άτομα. Τίτσα, εσύ, που είσαι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανέργων, τι είναι αυτό που θα ήθελες να πεις στους συναδέλφους που μας ακούνε? Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα με τον Μαρινόπουλο, ο οποίος απασχολεί περί τα 14.000 άτομα. Έχουμε μια διακίνηση από τις πολλές τέτοιες εταιρείες με 80 άτομα προσωπικό, το οποίο προβαίνει, ας πούμε, σε απολύσεις, και πολύ σύντομα θα είναι σημερινοί εργαζόμενοι ως άνεργοι. Όλοι αυτοί, λοιπόν, τι θα θες να τους περάσεις, με κάποιο μήνυμα?
Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν θέλουμε να καλέσουμε όλους τους ανέργους του κλάδου να συσπηρωθούν, να γραφτούν στο σωματείο και να παλέψουν με εμάς, εδώ με τους ανέργους, για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Βάζουμε στο επίκεντρο την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα, φάρμακα, παιδικές τροφές, την πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές παροχές, το δικαίωμα στη στέγαση. Μπαίνουμε μπροστά για να μην επιτρέψουμε καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Τώρα εδώ θα αρχίσουν εντατικοποιήσεις αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, επίσης θέλουμε να πούμε ότι μαζί με τα ταξικά εργατικά σωματεία, τις λαϊκές επιτροπές ανασυνοικία, οργανώνουμε την πάλη μας. Προτάσουμε την αλληλεγγύη μας να μην μείνει κανένας μόνος του μπροστά στις συνέπειες της αντεργατικής αντιλαϊκής πολιτικής, μπροστά στην επίθεση των μεγαλοεργοδοτών και του μεγάλου κεφαλαίου, που μπροστά στην ανάγκη για αύξηση της κερδοφορίας τους παίρνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζομένους στον δρόμο. Βλέπουμε τώρα, έχουμε παραδείγματα όπως είπαμε, Μαρινόπουλος, διακίνηση. Μπορούμε να λέμε όλο το απόγευμα εδώ πέρα. Αξιοποιούν λοιπόν κατά κόρον τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου τα προγράμματα voucher, προτάσσοντάς τα σαν μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Απαιτούν την πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα πολεμήσουμε. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους ανέργους σε ετοιμότητα και σε επαγρύπνηση.
Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιτροπής Ανέργων, και αλήθεια είναι ότι όσο είναι κάποιος εργαζόμενος, όσο έρχεται σε επαφή με τον συνάδελφο, όσο υπάρχει μέσα στον χώρο εργασίας και εκεί διαμορφώνεται πλέον η συνείδηση, γιατί βλέπουμε ότι μέσω της εργασίας μας εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε, γεννάμε τον πλούτο και κάποιος άλλος τον εκμεταλλεύεται, κάποιος άλλος τον μοιράζει. Εκεί λοιπόν που διαμορφώνεται η συνείδηση, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς τον πόλεμο τον δικό μας. Δηλαδή, κάθε θέση εργασίας θα πρέπει να γίνει προπύργιο της άμυνας αλλά και της επίθεσης ταυτόχρονα σε αυτά που η μεγαλολογοδοσία προσπαθεί να περάσει. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ καλή πάσα που μου έκανε τώρα η Τίτσα.
Ναι, συνάδελφοι, να μην ξεχάσουμε, έτσι, να ενημερώσουμε και από το μικρόφωνο. Φυσικά θα το κάνουμε και τηλεφωνικώς, θα έρθουμε σε επαφή με τους άνεργους συναδέλφους μας, έτσι, την απεργία, έτσι, τη μεγάλη απεργία εργατική που
στις
θα έχουμε
στις
3 Δεκέμβρη, ναι, ακριβώς. Τους καλούμε και εκεί.
Ωραία, να σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό βράδυ.
Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στο χώρο μας.
Δεν μπορείς να λες πως δεν σε νοιάζει την ακριβή ζωούλα σου στη φτηνιά την νοικιάζεις. Στη τσέπη σου πολύ βαθιά μπαίνει το ξένο χέρι και σου φωνάζουν τα σκυλιά η φτηνιά στο πανέρι. Σήκω Θανάση μου και πάρε το όπλο σου. Μπήκαν οι βάρβαροι ξανά στο τόπο σου. Σήκω Θανάση μου και πάρε ανάποδες να ξεφτυλιστούν οι ξένοι στρακτορές. Κυνήγησες το όνειρο και τη μεγάλη δόξα, μα το όνειρο ήταν αλλούνου και σου μείνε η λόξα. Εγώ το δέντρο δεν κοιτώ, μα το καμένο δάσος, συγγνώμη αν σας αντιμιλώ και έχω περίσσιο θράσος. Σήκω Θανάση μου και πάρε το όπλο σου. Μπήκαν οι βάρβαροι ξανά στο τόπο σου. Σήκω Θανάση μου και πάρε ανάποδες να ξεφτυλιστούν οι ξένοι στρακτορές. Θανάση μου και πάρε το όπλο σου. Μπήκαν οι βάρβαροι ξανά στο τόπο σου. Σήκω Θανάση μου και πάρε ανάποδες να ξεφτύλεις.
Είμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε στο τελευταίο θέμα της εκπομπής μας για σήμερα. Είδαμε τις εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί στον χώρο του εμπορίου. Εξελίξεις βέβαια οι οποίες δεν είναι και θα λέγαμε και ευχάριστες, αλλά είναι όμως εξελίξεις οι οποίες βοηθούν στη συσπήρωση του κινήματος και κάνουν πολύ πιο ξεκάθαρο στο μυαλό μας το ποιος είναι απέναντί μας και το ποιος είναι δίπλα μας στην καθημερινότητά μας. Τόσο από τη μεριά της εργοδοσίας βλέπουμε ότι έχει κηρυχθεί, θα λέγαμε, ένας πόλεμος με όλα αυτά που γίνονται και σε μεγάλους μάλιστα εργασιακούς χώρους όπως είναι ο Μαρινόπουλος, αλλά και σε μικρότερους οι οποίοι ακολουθούν από κοντά κατά βήμα οτιδήποτε ας πούμε νομοθετείται. Και μιας και μιλάμε και για νομοθετήματα, να πούμε ότι αρρωγός της εργοδοσίας σε αυτόν τον πόλεμο είναι και η σημερινή συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ με ό,τι νομοθετεί μέχρι τώρα. Πρόσφατα είχαμε το ψήφισμα του νομοσχεδίου για τους πληστηριασμούς. Αυτό όμως που θα πρέπει τώρα να μας πορνηρέψει λίγο είναι η... Θα λέγαμε αυτή η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών που ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο και μόνο για αυτό που λέμε ας πούμε, ότι υπήρχε ένα κομματικό, ένα πολιτικό τερτύπι. Ουσιαστικά πιστεύω αυτό που εμείς λέμε συχνά ότι εμείς δεν έχουμε μετρήσει τη δύναμή μας, όμως τη δύναμή μας την έχει μετρήσει ο αντίπαλος. Ξέρουν ότι αυτό που έρχεται και το οποίο ονομάζεται ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το μοιράσουν μεταξύ τους για να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Και εδώ δεν μιλάμε πλέον για κομματικό ή για πολιτικό κόστος. Αυτό που θέλουν να επιτύχουν είναι ότι θέλουν να παρουσιάσουν μία συνοχή ως κόμματα, τόσο κυβερνητικά όσο και αντιπολιτευτικά, ώστε να καταλαγιάσουν όσο το δυνατόν τον αγώνα ας πούμε, των εργαζομένων από κάτω. Στο βόμο λοιπόν της κερδοφορίας των επιχειρήσεων έχει θυσιαστεί μέχρι σήμερα κάθε εργατικό δικαίωμα που είχε κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες. Και δυστυχώς είπαμε και στο πλευρό της εργοδοσίας υπάρχει πλέον και η σημερινή συγκυβέρνηση. Προκειμένου λοιπόν να πετύχουν το στόχο αυτό της ανάκαμψης, καταφεύγουν και πάλι στο ξεζούμισμα των εργαζομένων, οι οποίοι οδηγούνται να ζουν όλο και χειρότερα. Το κυριότερο αντιλαϊκό μέτρο, είπαμε, είναι η διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο αφορά όχι μόνο συναδέλφους στο εμπόριο, αλλά όλους τους εργαζόμενους, αγρότες, ανέργους, συνταξιούχους. Την εβδομάδα που πέρασε, λοιπόν, έγινε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με τρία θέματα συζήτησης. Ένα, είπαμε, είναι το ασφαλιστικό, το προσφυγικό και η συνταγματική αναθεώρηση. Και εκεί πλέον υπόθηκε για τη στάση που θα πρέπει να κρατήσουν, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σύμπνοια, συνεργασία, ομόνοια κλπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι κομματικοί αρχηγοί, εκτός από τον γραμματέα ας πούμε, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ανακοινώνοντας ότι με αυτή τη σύσκεψη επιβεβαιώνεται ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ αναζητά συνενόχους, όπως υπόθηκε, για να εφαρμόσει αποφασισμένα αντιλαϊκά μέτρα, ειδικά σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό. Και τσακώνεται με τα άλλα κόμματα που στήριξαν το μνημόνιο τον επιμερισμό της ευθύνης. Όντως, πραγματικά είναι αυτό ότι παραμονή 15 Αυγούστου είχαμε το κύριο σώμα του τρίτου μνημονίου να ψηφίζεται καθολικά από όλα τα κόμματα εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και τώρα ας πούμε, να προσπαθούν να δείξουν πάλι μια σύμπνοια. Στήριξαν λοιπόν το μνημόνιο και τώρα τσακώνεται για τον επιμερισμό της ευθύνης ποιος θα το αναλάβει. Αυτό είναι ουσιαστικά που επιδιώκουν μέσα από μια κοινή στάση των κομμάτων να οδηγήσουν λοιπόν στον αφοπλισμό και την ανοχή του λαϊκού κινήματος. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν έχεις και εσύ να προσθέσεις κάτι.
Επιγραμματικά θέλω να αναφέρω κάποιες βασικές ανατροπές που θα έρθουν στο ασφαλιστικό, όπως είναι η σύνταξη 67, μείωση κύριων συντάξεων και εφάπαξ, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, απαλλαγή του κράτους και του εργοδότη από την ασφαλιστική εισφορά και δυστυχώς θα τη φορτωθεί αυτή την εισφορά ο εργαζόμενος και ουσιαστικά καταργεί τη σύνταξη και την ασφάλιση των νέων χάρη στα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, την ανεργία και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που θα ακολουθήσουν. Τώρα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί δίνεται η μάχη της νέας πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε το ΠΑΜΕ για τις 3 Δεκέμβρη. Αυτή η απεργία έρχεται στη συνέχεια της μαζικής απεργιακής κινητοποίησης που είχαμε στις 12 Νοέμβρη. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι μελεργοδότες του χώρου του εμπορίου έχουν κηρύξει πλέον ολομέτωπη επίθεση στους συνδικαλιστές και σε πρωτοπόρους εργαζόμενους, μία με τη μορφή εξοδίκων, απολύσεων και εκφοβισμού που ζούμε καθημερινά, προμηνύοντας δυστυχώς τον νέο συνδικαλιστικό νόμο, η κινητοποίηση στις 3 Δεκέμβρη θα πρέπει να ξεπεράσει κατά πολύ σε όγκο και παλμό την προηγούμενη απεργία, αποτελώντας μια απάντηση σε αυτή την επίθεση της εργοδοσίας. Πλέον ο πήχης για μας μπαίνει ψηλότερα και για τα συνδικάτα, τώρα που αντιασφαλιστικές ανατροπές έχουν διευκρινιστεί και άλλο, επαληθεύοντας τον αντιδραστικό χαρακτήρα της μεταρρύθμισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στις 2 μέρες που απομένουν για την απεργία, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει και όλες οι επιτροπές και τα σωματεία να βρισκόμαστε στους εργασιακούς χώρους και να δώσουμε αυτή τη μάχη της οργάνωσης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα.
Υπερθυμίζοντας βέβαια ότι δεν πάμε κατευθείαν τη Δευτέρα, έχουμε και ένα ενδιάμεσο ραντεβού. Είναι 3 Δεκέμβρη στις 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία Ομονίας. Είναι η συγκέντρωση των ταξικών σωματείων, είναι η απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Οπότε λοιπόν 3 του Δεκέμβρη κανείς στη δουλειά, αλλά όμως και κανείς στο σπίτι του. Απεργούμε, διεκδικούμε, διατρανώνουμε, δείχνουμε την δύναμή μας και πάνω απ' όλα για να πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι σε αυτήν. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τη δύναμη τη δική μας δεν την έχουμε ακόμα δοκιμάσει. Δυναμικά λοιπόν, πίσω από τα πανό μας, εκεί θα παρευρίσκεται επίσης και η Επιτροπή Ανέργων. Καλεί τους ανέργους όλου του κλάδου να συσπηρωθούν μαζί μας, γιατί άνεργοι και εργαζόμενοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, έχουμε την ίδια πηγή που τα γεννάει, την ίδια μήτρα και έχουμε τον ίδιο τρόπο επίλυσής τους. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά την 5η 3 Δεκεμβρίου 10 το πρωί στην πλατεία Ομονίας. Καλό βράδυ και από μένα.
Βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αργέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αργέμαι, αργέμαι, αργέμαι οι γάλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αργέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αργέμαι να πνιγώ στην καταφυνιά. Αργέμαι να με κάνουν.